Jamana a bɛ lahalaya min na bi kɛlɛ man ka sama. Mɛ kɛlɛ fana ni jagoyalen bɛ i ka kɛlɛ kɛ jagoya don i b'a kɛ. O de sera Mali ma bi. Mali sardasu de kan ka jamanadenw lakana an'u ka fɛnw bɛɛ. Donc o de kɔnɔna na islamistu ani sema mɔgɔw ko Mali tɛ do bɛɛ. O kɛlɛ de bɛ sen na depuis 3 jours sisan.
A ko kɛra cogo jumɛn na yɛrɛ? Kɛlɛ bɛ sema ani Mali sardasu ni ɲɔgɔn cɛ ubɛn ani banbaki wɛrɛw de ni ɲɔgɔn cɛ?
Kuna sini arme tato bɛr a ye fɔlɔfɔlɔ kɛlɛ kɛ ani islamistu de ya kɛlɛ kɛ. A sera ka tɛmɛ san'a ka se bɛr fane ani banbaciw minnu ye akɔr sinye i n'a fɔ ko sema olu de ye arme kunbɛ siɛn filana u ye kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ arme dɔna bɛr ka cogoya bɛɛ la. Donc bi an bɛ se k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ Mali sardasu ani islamistu ani sema bɛɛ cɛ la o bɛɛ kelen in kama. An bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn population civile kana k'a la, parce que fɛn min bi ka kɛ Tombouctou bi mɔgɔw b'a la ka bɔ larabu u ka butiku minnu bɛ sugu la a caman datugura. Mɛ an bɛ kuma la ka mɔgɔw la faamuya k'a fɔ ko arme tɛ mɔgɔ kelen ta ye, jamanadenw bɛɛ de ta de do. Arme kan ka jamanadenw bɛɛ lakana ani u ka minaw bɛɛ jagoya de do. Sensibilisation de kan ka kɛ, parce que réseaux sociaux sanfɛ kuma minnu bi ka fɔ o de bi ka mɔgɔw la ka fɔ ko Tombouctou yɛrɛ bena atake ani fɛn bɛɛ.
N'an ye bɔlɔlɔ kuma fɔ, Tombouctou gouverneur yɛrɛ gafe dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a ɲini maw fɛ k'u kana bɔ, ko ŋunuŋunuka minnu bɛ sira la sisan tiɲɛ foyi t'a la, arme nana ka bɛɛ lakana komi y'a fɔ cogo min na.
Wayi an ye bɔlɔlɔ sira fa an ye gouverneur ka sɛbɛn an y'a ye, mɛ i yɛrɛ b'a dɔn o sɛbɛn in ka dɔgɔ. Bi communication kuma kan ka kɛ, kuma caman bɛɛ da kan ka don a la. Parce que k'a fɔ k'i bɛ gafe kelen bɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ bɛɛ tɛna sɔrɔ bɛɛ ti tubabukan mɛn fane, o bena kɛ fɛn ye. Kuma dun bɛ taa bɛ taa yɔrɔjan, mɔgɔw bɔlɔlɔ sanfɛ, u bɛ facebook kan, u bɛ tiktok kan, u bɛ whatsapp kan. Donc kumaw bɛ caya. Donc gouvɛrɛnɛman yɛrɛ de kan ka nin waati communication la boloda sisan. Mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ bi ta fɔ. Donc fo jamana de kɛ ka fɛrɛ ɲini pour que ka information saniya di mɔgɔw ma, minnu b'a to mɔgɔw hakiliw bɛ sigi.